fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Cei care sunteți ascultători fideli știți că în fiecare săptămână împreună cu mine se află un invitat, de cele mai multe ori un pastor. Ei bine, pentru luna martie am o surpriză pentru dumneavoastră. Împreună cu mine în fiecare zi de miercuri a lunii martie se va afla o doamnă. Și nu orice doamnă, ci o colegă alături de care voi dezbate subiecte ce țin de zona de interes a familiei. Suntem la o emisiune de familie și avem nevoie nu doar de perspectiva bărbaților asupra chestiunilor ce țin de fericirea în cuplu. Ei bine, în această lună, o lună specială pentru doamne și domnișoare, mi-am propus să aflăm mai mult, ca de obicei, și părerea doamnelor. Împreună cu mine astăzi, cea care sparge gheața în acest proiect pe care l-am demarat aici la Radio Vocea Speranței este colega mea, Bianca Timșa Stoicescu. Bun venit, Bianca, și mulțumesc că ai acceptat să fii prima dintre colegele ce vor participa la această emisiune.
Mă bucur că te-ai gândit la lucrul acesta și îmi pare bine să vorbesc despre un subiect care este important atât pentru ceilalți cât și pentru mine, nu?
Așa cum am spus și mai devreme, în general la această emisiune, cred că vreo două, trei excepții au fost, am discutat cu pastori, cu bărbați. E drept că eu am încercat întotdeauna să pun problema din punctul de vedere al unei femei. Ei bine, de data aceasta nu avem opinia unui bărbat, ci avem două opinii de femei în emisiunea noastră. Subiectul pe care l-am ales să-l dezbatem ține oarecum de începutul vieții de cuplu, dar cred că ceea ce vom aborda se potrivește și vor fi sfaturi și recomandări importante și pentru cei care se află cu ceva experiență în viața de cuplu. Vorbim despre ce înseamnă diferențele în cuplu, cât de importante sunt acestea și în ce măsură trebuie să ținem cont de ele, atât la începutul vieții de familie, dar și pe parcurs. Însă, înainte de a intra în subiect, pentru că suntem într-o lună specială, într-o lună în care se vorbește mai mult despre femei, vreau să-mi spui, din experiența personală, ce înseamnă pentru tine ca femeie, viața de familie?
Nu o să încep cu familia este celula de bază a societății, pentru că nu am gândit-o niciodată așa. Nu știu câte dintre ascultătoarele noastre au avut fobie de ideea de familie, dar sunt convinsă că din cauza unor experiențe negative din copilărie, multe se gândesc la faptul că le e mai bine dacă sunt singure.
Asta până se căsătoresc sau dacă nu găsesc persoana potrivită.
Da, însă există și această certitudine pe care o ai că nu vei fi fericită și sunt multe care rămân singure și sunt fericite.
E foarte important să înțelegem lucrul acesta pentru că sunt și alte persoane, multe femei care consideră că nu pot fi fericite decât dacă se căsătoresc. Noi suntem căsătorite, vorbind din perspectiva unor femei care sunt fericite în cuplu, dar trebuie să admitem faptul că sunt și situații în care femeile pot fi mai bine singure decât într-un cuplu nepotrivit.
Da, și acum, pornind de la întrebarea ta, ce înseamnă pentru mine căsătoria? Cred că trei lucruri ar defini-o.
Îmi permis să te întreb de câți ani ești căsătorită?
21, în curând.
Mult înainte.
Dragoste, relație și dezvoltare. Sunt trei lucruri esențiale. În primul rând, am fost și sunt îndrăgostită de soțul meu. În al doilea rând, relația înseamnă comunicare și în al treilea rând, dezvoltare înseamnă că astăzi sunt mai bine decât am fost ieri, atât eu personal, cât și în relația cu celălalt. Este foarte important pentru mine să privesc astfel lucrurile, să urmăresc aceste trei atribute, caracteristici ale căsniciei, pentru că altfel mi s-ar părea că este o plafonare. Nu că aș fi o competitivă și că vreau să fie mereu mai bine, dar realitatea aceasta este. Într-o relație, dacă nu urmărești ceva, dacă nu vrei să ajungi undeva, ori dai înapoi, ori se destramă.
Acum, pentru multe femei, ar putea să se ridice următoarea întrebare sau poate unele dintre cele care sunt deja în această experiență își pun problema în felul acesta. În ce măsură viața de familie influențează celelalte aspecte ale vieții unei femei? Suntem copleșite de multiplele roluri pe care le avem în societate. Suntem și mame, suntem și persoane angajate cumva în activități profesionale, poate chiar sociale. Viața de familie te ajută? E un suport sau uneori poate să fie o piedică?
Dacă ne-am uitat în revistele noastre românești, ideea pe care se merge asta este că viața de familie este o piedică. Dacă ne-am uitat la celelalte societăți unde bărbații se implică mult în ajutorarea femeii în gospodărie, în creșterea copilului, ni s-ar părea că a fi căsătorit este o eliberare, pentru că nu trebuie să duci mai multe.
Adică împarți sarcinile cu cineva.
Da, cred că ar trebui să fie lucrurile pe undeva pe la mijloc. Eu una nu aș vedea așa cum se întâmplă dincolo, chiar să stea tatăl acasă cu copilul și doar el să se îngrijească de lucrul acesta, iar mama să nu-și vadă copilul decât noaptea, așa cum face de fapt tatăl în cuplurile celelalte. Cred că ar trebui să fie un echilibru. Și mama și tata să poată să-și vadă copiii, și mama și tata să îi plimbe, bărbatul și femeia să aibă activități în casă, dacă femeia vrea să lucreze, să lucreze, dacă vrea să stea acasă să-și crească pruncii și să le facă școală acasă, foarte bine, e decizia lor.
Să revenim la subiectul pe care l-am propus pentru astăzi. Nu avem mult timp la dispoziție, vom avea și câteva momente muzicale așa speciale pentru doamnele care sunt împreună cu noi. Vreau să-mi spui din punctul tău de vedere cum vezi lucrurile. Contrariile se atrag sau cine se aseamănă se adună? Pun această întrebare folosindu-mă de două expresii, pentru că discutăm astăzi, le reamintesc ascultătorilor noștri, despre rolul diferențelor în cuplu. Deci, ca să începem cu prima parte a unei relații, înainte de căsătorie, este bine să intri într-o relație cu cineva cu care mai degrabă ai mai multe lucruri în comun sau mai degrabă n-ar trebui să te uiți la asta și să te gândești că, deși nu ai lucruri în comun prea multe cu persoana potrivită, contrariile se atrag și se completează, eventual, spun unii.
Aș vrea să încep cu un sondaj făcut în străinătate și sondajul a scos la iveală faptul că în cursul căsniciei 72% dintre femei s-au gândit să divorțeze, dar au rămas în relație. Ce înseamnă lucrul acesta?
Procentul de divorțuri este undeva de 50%. Deci asta înseamnă că dintre cele care au avut ideea aceasta, cam două treimi au și mers mai departe și au ajuns să divorțeze, o treime a rămas în cuplu.
Iar o pătrime, dacă ar fi să împărțim, nu s-a gândit niciodată și a fost fericită din start. Până la urmă, a fi căsătorit nu înseamnă că totul va fi roz. Nu este o garanție că, indiferent că s-au atras la început sau că au fost diferiți, totul va merge strună. La fel, este foarte bine să ne gândim la următorul lucru. Se spune de obicei că bărbații sunt cei care pleacă și de multe ori sunt blamați. Ei bine, sondajul acesta a scos în evidență faptul că și femeile...
Și mai multe femei inițiază divorțul. Aceasta este o altă realitate statistică.
Acum, în ultimul timp, ținând cont de faptul că există mai multă libertate,
independență financiară, exact, se leagă lucrurile.
Feminismul a ieșit la iveală și toate celelalte. Dar realitatea este că la divorț, ce se spune? Că sunt diferențe ireconciliabile. Deci cam asta este atunci când nu vrei să dai detalii. Asta se specifică acolo și nu mai e nevoie să mai spui unde anume, ce anume.
Deci acolo nu mai contează expresia contrariile se atrag. Din contră, contrariile se resping iremediabil.
Citeam o carte extraordinar de interesantă. Sunt 26 de tipuri de a vedea căsnicia. Și acestea sunt identificate. Atunci când se unesc oamenii, luând parte la una dintre aceste vederi pe care o ai asupra iubirii, se întâlnește vederea ta cu vederea celuilalt. Și erau date câteva exemple. Să zicem că persoana care vede relația ca pe un război găsește o altă persoană care la fel vede relația ca pe un război. Se ceartă continuu. Oamenii din exterior, văzându-i, zic: ce mai caută ăștia împreună? De ce nu se despart? Și totuși acești oameni rămân până la capăt împreună. De ce? Pentru că și-au găsit tipul de relație pe care l-au căutat. Deci război. Asta ne place, asta avem. În același timp, sunt persoane care văd dragostea ca pe o romanță. Era dat cazul unui bărbat extraordinar de politicos cu soția, se căsătorise chiar dacă nu era iubirea vieții lui, nu-și găsise iubirea aceea, dar găsise o femeie cu care se înțelegea. Nu a supărat-o niciodată, nu a respins-o niciodată, nu a avut niciodată o atitudine negativă în public față de ea, nici ei nu i-a reproșat nimic. Ei bine, și-a întâlnit dragostea, a găsit acea romanță la un moment dat și plângând, disperat că o supără pe soția lui, cerându-și iertare, despăgubind-o material, a părăsit-o pentru romanță. Pentru că modul în care privea el relația, abia acum a prins contur.
Ei bine, și lucrurile acestea ar trebui cumva clarificate de la început, pentru că aici, până la urmă, vorbim de niște valori, da? Modul în care privim relația poate s-ar traduce în limbajul nostru în care suntem familiarizați în valori, da? Valorile pe care le ai cu privire la viață și la relație în general, da? Dacă pentru unul o valoare înseamnă independența, va căuta o relație de căsnicie în care să fie în continuare independent. Dacă pentru altul o valoare foarte mare sau o valoare semnificativă este tocmai această conectivitate, tocmai această relație foarte strânsă cu partenerul, va căuta un partener care să împlinească nevoia aceasta și să se plieze pe valoarea pe care el o are. Dar asta presupune un anumit nivel de autocunoaștere și, desigur, și de cunoașterea celuilalt. Pe când noi acum vorbim cu mintea noastră de persoane adulte, trecute de ani buni de căsnicie, dar mă gândesc în ce măsură tu personal ai gândit așa sau eu am gândit așa acum 20 de ani când te-ai căsătorit. Asta
exact
este întrebarea.
Aici aș vrea să ajung, pentru că noi atunci când facem pasul acesta nu suntem înțelepți cum suntem acum când privim în urmă sau nu am citit atâtea cărți despre tipuri de iubire, despre ce n-am putea
dar
face.
Dar experiența de viață este
faci
cea care te învață în primul rând.
Însă, experiența de viață a celor din jur, care este spusă în proverbe, ne învață lucrul acesta. Contrariile se atrag, da? Și de multe ori, tinerii merg pe ideea asta. Până unde se merge la contrariile se atrag?
Sunt niște limite, până la urmă, la diferențe? Bun, acceptăm niște diferențe și este poate chiar interesant ca într-un cuplu cei doi să gândească sau să se comporte diferit în aceeași situație, da? Și diversitatea aceasta este bună. Dar până unde mergem cu diferențele astea?
Mă gândeam la faptul că cei care încă n-au făcut pasul spre căsătorie ar trebui să țină cont de un lucru care reiese din toate statisticile făcute de specialiști, și anume ceea ce ți-a plăcut înainte de căsnicie la partenerul tău, lucrul acela te va enerva cel mai mult în cadrul căsniciei.
Explică-mi, da. Mă șochează ce spui.
Exact. În ceea ce privește contrariile, și vreau să merg pe ideea aceasta, pentru că te întâlnești cu omul când ești prieten o dată pe săptămână, o dată pe zi, stai o oră cu el și el este altfel decât tine. Poate că este echilibrat sau poate că este foarte vesel față de tine, care ești inversul lui.
Ei bine, poate că e foarte vorbăreț sau are un simț al umorului mai dezvoltat și cumva compensează ceea ce ție îți lipsește.
Exact, te simți completat. Dar te simți completat pentru acea porțiune de timp cât ești alături de el. Tu nu știi până unde merge diferența aceasta dintre voi. Ție îți place pentru că ai parte de o doză mică,
limitată,
exact ceea ce ai nevoie. Însă, în timpul căsniciei, ceea ce ți s-a părut fantastic, ți s-a părut nemaipomenit, lucru pentru care l-ai luat, că erai invers decât ceea ce erai tu, poate că este atât de accentuat încât îți dă bătaie de cap. Poate că este atât de enervant la un moment dat, încât zici, dar eu n-aveam nevoie de așa ceva, tot e mai bine să fiu liniștit cum sunt eu decât să aud într-una vorbit. Ce mult mi-a plăcut cum vorbea înainte, dar nu știam că la un moment dat n-o să tacă. Nu știam că o să cheltuie atât de mult, că mie îmi plăcea atunci când ne-am împrietenit, că
scotea
bani atât de mult, dar nici chiar așa acum să-și cumpere mașina asta și să nu ne mai putem permite o casă. Deci de asta trebuie să fim foarte atenți la diferențele dintre noi, pentru că noi nu le înțelegem profunzimea atunci când suntem prieteni.
Și atunci la ce să fim atenți înainte de căsătorie? La ce să ne uităm sau ce se vede înainte de căsătorie?
Ce vrem să vedem.
Adică vedem doar ce vrem, limitat cumva.
Contrariile sunt atractive până la un anumit punct și important este cât ești dispus să accepți presiunea diferenței. Pentru că dacă poți să suporți diferența asta mare, o vei suporta și în cadrul căsniciei, indiferent cât este de mare.
Dar presiunea aceasta este ceea ce ține de tine, de dorința ta, sau ține mai degrabă de modul celuilalt de a își impune diferența? Pentru că este foarte posibil că la un moment dat pragul tău de suportabilitate să fie unul destul de ridicat, dar celălalt să fie cel care tocmai să scoată cât mai mult în evidență diferențele și prin comportamentul lui să ajungă la punctul acela în care pur și simplu simți că e prea mult.
Asta este și ideea care duce la soluție, că trebuie să-ți dai seama cât este el, cât pune presiune asupra ta, cât suporți tu, câtă presiune suporți și în același timp să vezi dacă merită să te supui la toate astea, pentru că poți să trăiești și fără să zâmbești dacă ți se pare că exagerează atât de mult încât devine penibil sau ridicol. Pe de altă parte, este foarte important în ceea ce privește contrariile, dacă domeniul în care noi suntem diferiți este pozitiv sau negativ.
De exemplu,
atunci când suntem diferiți pozitiv, îl vezi pe el că este strângător și tu ai fost risipitoare.
Adică econom, strânge bani.
Da, și tu ești atât de risipitoare încât îți place să auzi clinchetul banilor căzând pe asfalt. Nu numai că îți cumperi nu știu cât, dar arunci așa cu banii în stânga și în dreapta. Îl vezi că este strângător și ești tentată să mergi spre el. Pe de altă parte, diferența este negativă. De exemplu, el fumează 2 pachete zilnic, dar este atât de încântător și de șarmant încât nu mai contează această diferență.
Adică ești dispus să o ignori.
Însă această diferență s-ar putea, prin fumatul pasiv, să te expună la un cancer de plămâni. Ești atât de dornică să treci peste această diferență. Până la urmă, că e pozitivă, că e negativă, diferența tot diferență rămâne. Și cea care decide sau cel care decide, că nu vorbim numai pentru femei, vorbim pentru toată lumea. Trebuie să-ți dai seama dacă vrei să mergi mai departe cu aceste diferențe. Este adevărat că este interesant să vezi pe cineva că se îmbracă foarte colorat și îți place. Tu te îmbraci
asta
doar la gri.
În care tu ești o persoană care preferă un stil mai sobru.
Da, te îmbraci în gri, dar pe urmă te duci la o sărbătoare în familia ta unde toată lumea este ca tine și dintr-o dată îți dai seama că e ca o paparudă și ți-e jenă cu persoana respectivă.
Ai venit cu măscăriciul, spun alții.
Exact, cu un clown. Sau tu ești o fată căreia îi place să fie sărutată din 5 în 5 minute și persoana respectivă poartă barbă, iar fața ta este foarte fină și nu se poate face acest lucru pentru că ai alergie. Deci sunt diferențe. La lucrurile astea copiii nu se gândesc.
Adică copiii care sunt pregătiți
copiii care sunt gata de,
da, de punctul de
să facă
căsători.
O alegere. Ma, nu sunt diferențe. Ba da. Și lucrurile acestea sunt diferențe.
Dar spune-mi cum se văd diferențele astea mai târziu, după ani de căsnicie. Bun, ai intrat într-o astfel de relație, te-ai căsătorit cu o astfel de persoană, ai mers cumva pe principiul că contrariile se atrag, ai ajuns în relație, ai ceva vechime. Cum mai tolerezi în timp diferențele acestea sau cum le faci față? Pentru că nu poți să spui, o să-l schimb pe celălalt. Păi dacă ăsta e stilul lui, nu-l schimbi tu.
Eu aș vrea să nu mergem atât de departe încât să vorbim despre cum o să fie în căsnicie, ci să ne oprim aici la ideea aceasta cu a-l alege sau nu, dacă vezi diferențele.
Ai un răspuns categoric?
Este o mare problemă în ceea ce privește ce facem, dacă îl descoperim. Cred că este, până la urmă, și alegerea fiecăruia ce se întâmplă. Sunt două lucruri, nu? Divorț sau rămâi în continuare alături de celălalt.
Și rămâi nefericit alături de celălalt.
Alături de celălalt, s-ar putea să rămâi fericit sau s-ar putea să rămâi
traumatizat,
nefericit și să suferi toată viața. Haideți să nu mergem înspre direcția asta. Hai să rămânem pe ideea de diferențe. Și cum am putea să conștientizăm lucrurile astea? Cum am putea să fim mai atenți în alegerea partenerului? Pentru că a alege înseamnă pentru o viață.
Exact la asta mă gândeam. Cumva principiile astea ar putea fi valabile și în alte relații. Și când îți alegi colegul cu care intri într-un proiect, și când îți alegi, nu știu, alte activități pe care le faci unul la unul sau într-un grup mai restrâns. Dar genul acesta de activități sunt reversibile sau se pot opri printr-un contract foarte bine precizat, da? Închei o colaborare printr-o semnătură. Ei, în cazul familiei, poți să spui că și aici închei colaborarea cu ghilimele de rigoare printr-o semnătură în fața notarului sau într-un proces, dar urmările sunt mult mai serioase și nu poți să închei o relație de familie fără să suferi, chiar dacă ești tu cel care a inițiat divorțul.
Da, mi se pare important ca atunci când doi oameni se iubesc să stea de vorbă, să se cunoască și să știe. De exemplu, ei îi place să stea la țară, iar el vrea în buricul capitalei. Cum se împacă lucrurile astea? Atunci când iubești, zici, nu contează, totul se aranjează din mers, reușesc eu până la urmă să-l duc la țară, dar dacă nu reușești? Sau sunt și lucruri care țin de partea fiziologică sau de emoții foarte puternice, de fobii. El e crescător de porumbei sau îi plac, nu neapărat că e crescător de porumbei, n-are 500, dar are 2-3 sau...
Sau animale în general, de
așa,
exemplu.
Și ea are alergie la lucrul respectiv, se poate să trăiești, îți pui problema aceasta, aș vrea să dau un caz pe care îl cunosc. El are pisică, iar ea are alergie la pisică. Ei bine...
Cum adică el are pisică? Sunt căsătorit și pisica stă în casă și are alergie sau nu sunt încă
nu,
într-o relație de căsătorie?
Sunt în pragul căsătoriei. El nu vrea să renunțe la pisică, dar o cere de soție, iar ea nu poate să stea lângă pisică pentru că strănută continuu și este rău. Cum s-a întâmplat până la capăt? Ce s-a petrecut între cei doi? Nu au divorțat. Nici el n-a renunțat la pisică, nici ea nu a murit de atâta alergie. În fiecare zi de miercuri se duce și își face o injecție antialergică ca să poată să suporte pisica. Au 15 ani de când sunt împreună, copiii sunt fericiți alături de pisicile pe care le au, iar ea face această injecție. Sunt diferențe, sunt probleme foarte mari pe care trebuie să le iei în calcul. Altcineva putea să spună, dar nu rămân alături de tine. Dar dacă ai putea să faci acest sacrificiu și să fii fericit?
Este cumva o balanță? Pui în balanță lucrurile care îți plac, ceea ce te atrage în mod special și în cealaltă balanță diferențele și vezi ce atârnă mai greu?
Asta depinde de fiecare, asta decide fiecare în zilele noastre, pentru că suntem atât de învățați cu libertatea, noi nu mai privim lucrurile ca pe o transformare, vom reuși împreună. Nu, dacă acum este bine sau dacă acum ne place, bine, dacă nu, ce se va întâmpla? Nu-i nimic, divorțez. Adică noi nu gândim la o rezolvare, noi gândim...
Asta pentru că și atunci când cei mai mulți se căsătoresc, nu văd lucrul acesta ca pe o decizie pentru o viață. Nu înțeleg până la urmă rolul angajamentului. Și atunci când privești căsătoria ca pe o variantă care se poate finaliza cu un divorț, nu mai ești atât de categoric sau atât de atent înainte, pentru că iei în calcul din start divorțul și spui dacă nu va funcționa sau dacă nu mă voi acomoda sau dacă nu voi mai suporta diferențele astea dintre noi, divorțez. Dar asta nu este o variantă cu care să pleci la drum. Mai ales că suntem niște persoane care ne temem de Dumnezeu, avem niște principii biblice după care ne ghidăm și divorțul nu este o opțiune într-o astfel de situație.
Pe de altă parte, sondajele spun că a doua căsnicie ține mai puțin decât prima, tot sondajele spun că nu ești mai fericit în a doua căsnicie, multe sondaje arată că s-ar putea să nu-ți mai găsești un partener și poate e mult mai simplu să fii alături de acesta, să lupți și să fiți fericiți împreună. De ce să avem din start ideea că este o chestie de unică folosință? Când mă satur, arunc și următorul. Cum spune cartea, dragostea durează 3 ani. Sau căsnicia durează 3 ani.
Hai să luăm o pauză. Suntem la o emisiune pe care o dedicăm în mod special femeilor, dar nu numai. Cred că ceea ce ai spus tu până acum și modul în care ai pus problema este de interes pentru oricine. Dar vreau să facem o dedicație doamnelor care sunt acum împreună cu noi, pentru că suntem într-o lună specială, într-o lună în care se vorbește mai mult și mai frumos despre doamne decât de obicei. Spune-mi o piesă care îți place, ceva din arhiva Radio Vocea Speranței, ce ai dori să dedici ascultătoarelor noastre acum.
Pentru că este una dintre solistele mele preferate, Cristina Didă, interpretând melodia Ce frumos.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi este colega mea, Bianca Timșa Stoicescu. Pentru cei care ați deschis mai târziu aparatele de radio, vă spun încă o dată motivul pentru care ea este astăzi împreună cu noi. Mi-am propus ca în cadrul emisiunii Pași în 2, pe parcursul lunii martie, să avem aici în fiecare miercuri invitate colege din redacția Vocea Speranței, iar astăzi cea care a spart gheața în acest proiect este Bianca Timșa Stoicescu. Încă o dată îți mulțumesc și discutăm despre diferențele din cuplu, în ce măsură ar trebui să ținem ținem cont de ele înainte de a ne căsători și, desigur, cum ne afectează acestea pe parcursul vieții de familie. Am avut o introducere foarte bogată, am vorbit despre diferențe, despre contrariile care uneori se pare că se atrag. Ei bine, hai să vedem și cealaltă parte a monedei, ce înseamnă că cine se aseamănă se adună, atunci când vorbim de întemeierea unui cuplu.
Sunt cele două sfaturi pe care ți le dă societatea. Contrariile se atrag și cine se aseamănă se adună. Și poate că de multe ori rămâi tributar acestora și îți cauți pe cineva care este foarte diferit sau îți cauți pe cineva care este asemănător. În legătură cu asemănarea, este normal că ne găsim iubirea, ne găsim partenerul în locul pe care îl frecventăm cel mai des.
Asta înseamnă deodată pasiuni comune.
Da. Mi-aduc aminte de filmul Serendipity. Amândoi au pus mâna pe aceeași pereche de mănuși. Cam așa vedem că se întâmplă când două persoane sunt asemănătoare. Mergem la același restaurant că suntem vegani și nu se poate să mergem într-un loc unde se mănâncă friptură, nu? Și atunci acolo ne găsim partenerul. Mergem la aceeași biserică și ne cunoaștem atât de bine încât ajungem la concluzia că vrem să rămânem împreună. Avem aceeași pasiune, ne întâlnim la sala de escaladă sau ne întâlnim pe cărarea de munte, fiindcă, iată, ne place să purtăm rucsacul în spate și să facem
drumeții.
Aceleași lucruri, aceleași obiceiuri și aceleași substanțe pe care le consumăm. Aici vorbim și de partea negativă, că sunt destui care își aleg partenerii după defectele pe care le au.
Dependențele comune, eventual.
Sunt comune, iată. Cine se aseamănă, se adună.
Și la lucrurile bune, dar și la lucrurile rele.
Da. În mod inevitabil, dăm unul peste altul atunci când ne asemănăm. Am vorbit despre diferențe, da? Dăm unul peste altul și când suntem diferiți. Dar vorbeam acum despre asemănări. Fiecare știe ce are nevoie. Sunt oameni care cred că au nevoie de cineva care seamănă cu ei. Ei, atunci îți iei pe cineva care seamănă cu tine. Dar, așa cum spuneam anterior, este bine să ții cont de faptul că, după căsătorie, ceea ce te-a atras cel mai mult la început este lucrul care te enervează cel mai tare.
Și în cazul acesta în care ai aproape toate lucrurile care îți plac sau sunt comune toate aspectele sau marea majoritatea aspectelor,
devine totul atât de plictisitor pentru că amândoi faceți aceleași lucruri. Amândoi...
Sau pentru că sunt unele aspecte care lipsesc în viața aceea de familie. Mă gândesc acum dacă amândoi sunt extrem de boemi, poeți și artiști, cine va repara când se strică ceva în casă, de exemplu?
Da, și mai este un aspect. Odată cu înaintarea în vârstă, atunci când îți dai seama că timpul a trecut și că mai ai în față mai puțin decât ai în spate, ți se pare că viața nu a fost destul de bine trăită, că nu ai avut destul de mult.
Chiar ai vrei dacă... mai multă adrenalină.
Exact, chiar dacă ți-a plăcut până acum, dar dintr-o dată ai vrea să se schimbe ceva.
Mai încerci și altceva.
Exact, și tu vrei să faci un pas ca să schimbi lucrurile, dar persoana care a semănat cu tine până acum în toate lucrurile nu vrea să facă această schimbare. Ei bine... E o problemă, pentru că de aceea apare criza de la mijlocul vieții. Dacă împreună ar face lucrul respectiv care lui îi place sau ei îi place și nu a fost până acum inclus în plan, cei doi ar putea să rămână împreună. Dar dacă doar unul vrea și celălalt nu, asta este. Se întâmplă tragedia, da? Că se despart și inimile sunt frânte. Că sunt diferențe, că sunt asemănări, important este să existe relație, să existe comunicare, să existe acea maleabilitate, acea dispoziție de a trece alături de celălalt prin ceea ce simte și să îl lași să vadă ceea ce este în tine.
Știi că genericul emisiunii promovează o armonie între pașii celor doi, da? Facem pașii în doi, cumva păstrând ritmul. Pentru că dacă unul o ia cu mult înaintea celuilalt, e clar, ei pot să meargă pe același drum, dar nu mai sunt tovarăși de drum, pentru că unul este cu mult în față. Și atunci este nevoie cumva ca unul să grăbească pasul și celălalt să-l încetinească, în așa fel încât să se păstreze ideea aceasta de echipă, de a fi unul lângă celălalt. Pentru că fie că vorbim de diferențe, fie că vorbim de asemănări izbitoare, este nevoie la un moment dat să se ajungă la un punct comun, la un numitor, metaforic vorbind, la un dans în care cei doi se armonizează cumva. Se așteaptă unul pe celălalt, dacă unul este mai lent, celălalt îl ajută să facă cumva un pas în față. Asta se clădește în timp. Și este foarte frumos să vezi în timp cum au evoluat anumite cupluri în momentul în care au ținut cont și de diferențe, dar și de asemănări.
Exact. Asta este căsnicia. Dar înainte să ajungi la căsnicie, mi se pare interesant să răspundem la o întrebare. Ce trebuie să știi despre celălalt atunci când faci pasul acesta? Ce
adică
anume...
un fel de minim necesar, pentru că eu mă aștept sau aș vrea să știu totul. Sau mă gândeam că știu totul, vorbesc acum din perspectiva mea personală.
Aceasta este și convingerea celor care fac pasul căsniciei, că știu totul despre celălalt. Nu cred că e cineva care zice, nu știu nimic despre el, dar mă căsătoresc.
Sau, da, sunt multe lucruri pe care nu le știu, dar îmi plac așa surprizele, vreau să văd ce o să mai descoper pe parcurs.
Exact. Important este să ținem minte un lucru. Dragostea te face să-l crezi pe celălalt așa cum ți-ar plăcea ție. Dragostea te face să-i atribui calități de care ai nevoie.
Wow, asta chiar este ceva extrem de subtil, pentru că tu crezi că ai nevoie de un sprijin, vorbesc acum din punctul de vedere al unei femei, și te gândești că bărbatul de lângă tine va fi cel care îți va împlini această nevoie. Ai nevoie de cineva care să aducă poate o figură paternală în viața ta dacă ți-a lipsit imaginea sau prezența tatălui, dar asta este doar în mintea ta, celălalt nu este pregătit să îndeplinească nevoia la care te aștepți tu.
Și să nu uităm că omul, deci partenerul, poate chiar a manifestat acel lucru de care tu ai nevoie, dar l-a manifestat întâmplător.
Și fără să fie conștient, iar tu te aștepți să fie o permanență în viața de cuplu.
Și pentru că nu-l cunoști, te bazezi pe acel moment și asta înseamnă să nu fii pregătită cum trebuie. Deci cunoașterea este absolut necesară, să nu crezi că ceva este un obicei când de fapt a fost o întâmplare. Mi-aduc aminte de un film foarte interesant, chiar ar trebui urmărit, pentru că este un film din care fetele pot să vadă cât de ușor pot fi prostite. Un băiat era învățat de un altul, el era un băiat liniștit, cu minte, cum se cade, nu știa să mintă. Celălalt i-a spus, dacă vrei să cucerești o fată, ai câteva lucruri de făcut. În primul rând, îi spui cuvinte frumoase. În al doilea rând, îi faci compliment în ceea ce privește fizicul. În al treilea rând, îi deschizi ușa. Și în al patrulea rând, lași mereu cum zice ea. Eu cred că, de multe ori, instinctiv, partenerul nostru, bărbat sau femeie, se poartă așa în perioada de dinainte de căsătorie. Instinctiv, dragostea te face să fii așa, nu trebuie neapărat să fie un demon pe umărul stâng sau drept care să-ți șoptească lucrul ăsta la ureche. Pe de altă parte, poți să fii așa, nu ca să impresionezi, ci chiar că iubești persoana respectivă. Deci nu că vrei să ajungi la banii pe care îi are și în felul acesta încerci să afli anume ce îi place și să
adică
fii fals.
Adică nu este o intenție de a-l păcăli pe celălalt. L-am păcălit să mă ia de nevastă și apoi mi-arăt eu adevărata față.
Da. Și ți se cântă în strună pozitiv sau negativ, în interesul tău sau în interesul celuilalt și în felul acesta ajungi să te căsătorești, ajungi să fii cu cineva, dar de fapt nu știi nimic despre persoana respectivă, pentru că tot ceea ce a fost, a fost, hai să te impresionez, uite că eu mă las impresionată sau impresionat.
Suntem aproape de finalul emisiunii, nu mai avem decât 5 minute maxim din discuția noastră. Și aș vrea să abordăm și zona aceea pe care văd că ai cam evitat-o, dar vreau neapărat să discutăm și despre ce se întâmplă cu diferențele sau cu asemănările atunci când avem deja vechime în viața de familie. Cum manageriem problemele care apar tocmai din cauza faptului că suntem extrem de diferiți sau ceea ce putea părea un aspect pozitiv se dovedește a fi un aspect negativ, și anume faptul că nu prea găsim lucruri care să aducă puțină diversitate în viața de familie, suntem croiți cam la fel.
În primul rând, trebuie să fie clar atunci când te căsătorești că nu intri într-o viață în care totul va veni de la sine, ci că ești în armată și trebuie să fie stabilite niște lucruri foarte clar. Trebuie să existe reguli, trebuie să existe obiceiuri pozitive, trebuie să îl înțelegi pe celălalt și el să te înțeleagă pe tine. Este nevoie să se cunoască faptul că în primii 5-10 ani se stabilesc dinamicile din fiecare departament al vieții și cei doi comunică pentru a putea să-i fie bine și unuia și celuilalt.
Poate tocmai de aceea statisticile arată că cele mai multe divorțuri au loc în prima parte a vieții de familie, nu la jumătatea vieții de familie. Deci ori pornești bine și clarifici lucrurile de la început, ori ajungi foarte repede la divorț și asta e, o iei de la capă sau rămâi singur pentru restul vieții, dacă asta alegi.
Ideea este că trebuie să-l descoperi pe celălalt și atunci când îl descoperi, să fii maleabil pentru a face, așa cum spune el, dacă este bine, să nu fii orgolios, nu vreau să fac ce zice el pentru că nu vreau să fac, nu că n-ar avea dreptate. Și în același timp să fii maleabil, chiar dacă ai dreptate, să poți să-l înveți pe celălalt, să-l ajuți să vadă punctul tău de vedere. Pentru că degeaba strigi la el și ai dreptate, degeaba. Niciodată nu o să fie așa cum vrei tu, pentru că el nu o să se supună și poți să ai tu dreptatea dreptății și să fie miere pe strada voastră dacă te ascultă, dar el nu te va asculta. Dacă ești picătură chinezească, enervantă. Trebuie să fii o persoană care aduce argumente logice, o persoană care în momentul în care el sau ea nu suportă, nu mai rezistă, lași lucrurile așa cum le vrea.
Adică
îți
trebuie tact, alegi momentul potrivit și modul în care să transmiți ceea ce nu-ți convine.
Da, trebuie să fii maleabil. În al doilea rând, pentru că finanțele sunt o parte foarte dificilă a vieții de familie, trebuie să existe planuri clare pe această direcție. Viața de familie aduce unele decizii în ceea ce privește achizițiile și statisticile spun că 40% dintre femei mint bărbații în legătură cu prețurile lucrurilor pe care le aduc, așa că trebuie să ne dăm seama dacă vrem să fim dintre acestea sau spunem adevărul și suntem în stare să îl convingem pe celălalt că merită lucrurile astea, banii respectivi. Sau poate spunem mai puțin ca să ne păstrăm banii, să ne punem deoparte pentru alte lucruri. Lucrurile acestea poate să le pară celorlalți neînsemnat.
Nesemnificativ.
Și totuși e vorba de comunicare.
Și e vorba de încredere. Pentru că, de ce minți? Pentru că n-ai încredere în reacția pe care celălalt ar avea-o dacă ai spune adevărul. Să știi că nu mai avem decât un minut la dispoziție pentru discuția noastră, te rog o concluzie.
Atunci când ești flexibil, vei avea de câștigat și tu și viața de familie. Flexibil nu înseamnă să fii sluga celuilalt.
Cine-i să faci compromisuri morale.
Da. Exact, morale. Compromisul acela micuț, astăzi să fie ca tine, mâine să fie ca mine, este de dorit. Și lucrul cel mai important este ca dragostea să fie cultivată prin gesturi mici, indiferent că semeni sau ești diferit de celălalt.
Mai spune-ne odată acum la finalul emisiunii care sunt acei trei stâlpi pe care spuneai că te bazezi în viața ta de familie. Mi-au plăcut ideile acelea de la început.
Dragoste, că sunt îndrăgostită de soțul meu, relație, pentru că îmi place să comunic, să spun tot ceea ce gândesc și să ascult ce îmi spune. Da. Și în al treilea rând, dezvoltarea, o transformare continuă și pentru mine și pentru el.
Cred că acesta este și o parte a secretului, faptului că tu ești mereu veselă. Și îți mulțumesc mult pentru că ai arătat ceva din vulnerabilitatea ta de a fi astăzi alături de noi printr-un zâmbet larg. Am și o dedicație pentru tine acum la final. Încheiem emisiunea cu melodia interpretată de grupul Bel Canto, Fii mereu un zâmbet. Este o piesă pe care ți-o dedic. Îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația de a fi astăzi la emisiunea Pași în 2 și parcă mă pune pe gânduri discuția noastră de astăzi și mă gândesc că ar merita continuată ideea aceasta de a avea mai des și doamne în cadrul emisiunii de familie de aici de la Radio Vocea Speranței.
Și dacă printre ele mă mai chem și pe mine, eu sunt foarte bucuroasă. La revedere. Ascultătorilor noștri.
Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi și, așa cum v-am spus și mai devreme, în final, o dedicație din partea mea și cred că și din partea dumneavoastră, celor care o cunoașteți, pentru Bianca Timșa Stoicescu, Fii mereu un zâmbet, cântă Bel Canto.
Mai aproape decât credeam.
Cântă, fi vesel astăzi,
căci Domnul e cel ce te-a salvat.
Cântă, fi vesel astăzi,
trăiește precum El vrea. Fii mulțumit, fii fericit, da, fii pentru cer pregătit.
Vei trece peste necaz, vei trece totul prin el.